Hozirgi paytda yoshlarning hayot tarzi, dunyo qarashi o'zgargan. Ular 2-3 farzanddan ortig'ini xohlashmaydi. Shunga qaramay, ba'zi oilalarda turmush mustahkamligini er-xotinning inoq, totuv yashashi emas, balki farzandlarning bor-yo'qligi belgilaydi. Yangi turmush qurgan kelin-kuyovlarga yaqinlari qo'shiq qaringlar, ser farzand, ser davlat bo'linglar. Keyingi yil shu xonadonda beshik to'ylar qilish nasib qilsin deb eng ezgu tilaklarni bildirishadi. Ammo ba'zan oradan 1 yil, boring 2 yil o'tsa-da, 2 yoshning farzandi bo'lmaydi. Bu orada qo'ni-qo'shnilarning kelinning aybi bor ekan, bolali bo'la olmasmish degan gap so'zlari qaynonaning qulog'iga yetib keladi. Tabiiyki, bunda gaplarni o'qotara olmaydi. Endi kimga qiyin? Bechora kelinga. Atrofdagilarning erini savolomuz nigohidan qayerga qochishini, nima deyishini bilmaydi.
Ayb ish qilib qo'ygandek doimo boshi egilgan, o'zini nochor sezadi. Hatto ba'zi oilalar ochiqchasiga hujumga o'tishadi. Bu attalab saqlanib yuribdi. Niyati boshqa buning dedi quturgan qaynopasi. Kelin yig'lab eriga shikoyat qilsa, bitta tug'ib bersang shu gaplardan qutulardik. Qara, bizdan keyin turmush qurganlarning hammasida bola bor deb o'zicha taskin beradi. Nima ham derdik? Tirnoqqa zor bo'lish hech kimning boshiga tushmasin. Aslida bepushtlikning sabablarini aniqlash, shunga qarab davolash choralarini boshlashning erta kechi yo'q. Bepushtlik tashxisi 1 yildan ortiq turmush qurgan, ammo farzandli bo'lmagan er-xotinlarga qo'yiladi.
Hisobotlarga qaraganda, hozirda har 100 oilaning 15tasiga mazkur tashxis qo'yiladi. Har yili minglab ayollar abort qildirishlari ma'lum. Hayotni bir taroziga taqqoslaydigan bo'lsak, uning bir pallasida homiladorlikdan qutulish uchun abort qildiradigan uddaburon ayollar, ikkinchi pallasida esa quvonch nimaligini unutayotgan, bir bolani dunyoga keltirish uchun bor mulkini, borlig'ini bag'ishlashga tayyor mushtiparlar turadi. Bepushtlikning ikki turi farqlanadi. Biri absolyut bepushtlik, ikkinchisi nisbiy bepushtlik. Aholi orasida bu turi eng ko'p kuzatiladi. Ba'zan ayol tezroq homilador bo'lish uchun yillab davolanadi, biroq samara bermaydi. Keyin esa bor kuchini ishga sarflashni boshlagan bir paytda kutilmaganda homilador bo'ladi. Buni shifokorlar ruhiy bepushtlik deb atashadi.
Xo'sh, bepushtlikning sabablari nimada? Bunga sabablar turlicha. Masalan, ayolning ketma-ket abort qildirishi, ichki kasalliklari, kech turmushga chiqish, nasli omillar, yoshlikda boshdan kechirgan yuqumli kasalliklar natijasida organizmda turli ko'rinishdagi yallig'lanish jarayonlarining avj olishi, ayol bachadonida osmoniy paydo bo'lishi, endokrin kasalliklari, qandli diabetga chalinish, ko'p miqdorda gormonal tinchlantiruvchi dorilarni qabul qilish, organizmda vitaminlarning yetishmasligi, kamqonlik, ozg'inlik yoki ortiqcha vazn, sil, qalqon simon bez xastaliklaridir. Yuqorida aytganimiz, ruhiy bepushtlikda ayol haddan ortiq o'z muammosiga o'ralashib qolgani natijasida yuz beradi. Ishga kirib muammolardan chalg'igach esa ayolning homilador bo'lishi tabiiy ravishda ro'y beradi.